Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Efirda radio Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2010-yilning 29-marti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Xabarlar oqimi uchun hamkasbim Avaz Aliyev kuzatadi. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Qirg'iziston chegarasida o'zbekistonlik shaxs qirg'iz chegarachisi o'qidan halok bo'ldi. Bugun Moskvadagi 2 metro stantsiyasida sodir etilgan portlashlar oqibatida kamida 38 kishi nobud bo'ldi. Xalqaro hamjamiyat Moskva metro stantsiyalarida sodir etilgan qo'poruvchilik amaliyotlarini keskin qoralamoqda.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Moskva metrosining Lubyanka va Madaniyat bog'i stantsiyalarida ketma-ket 2 portlash sodir etildi. Portlashlar Moskva metrosidagi ketma-ket portlashlar o'zbek muhojirlari nigohida. Portlashlar oqibati Rossiyadagi o'zbek mardikorlari taqdirida qanday aks etadi? Tahlilchi Andrey Babitskiy studiya mehmoni. Shundagi eshitirishimizdan O'zbekiston hayotiga oid lavha va ma'lumotlar ham o'rin oldi. O'zbekistondagi Rossiyaning sut mahsulotlar ishlab chiqaruvchi Bimbildan qo'shma korxonasi o'tgan yilning dekabr oyidan buyon ishlamayapti. Paxta yetishtirishda majburiy bolalar mehnatidan foydalanayotganga oid muammo haqidagi lavha ham bugungi eshitirishimizda. Shuningdek, o'zbek modern she'riyatining asosiy ustunlaridan biri Rauf Parfi olamdan o'tganiga bugun roppa-rosa 5 yil to'ldi. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalsak va so'z navbatini hamkasbim Avazbek Aliyevga bersak, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldi Avazbek. Mana shu Moskva metrosi, Lubyanka va Madaniyat bog'i stantsiyalaridagi xabarlar dolzarb bo'lsa kerak, so'z sizga, marhamat.
Yo, bilasizmi, assalomu alaykum. Bilasizmi, bu xabarni biroz chetga surtdim, chunki Qirg'izistondan bir xabar kelgan. 28-mart kuni Qirg'iziston chegarachisining qurolini tortib olishga uringan o'zbekistonlik shaxs qirg'iz chegarachisi o'qidan halok bo'ldi va bu haqda O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf xabar qiladi.
Qirg'iziston chegara xizmati matbuot xizmati rasmiysi Jodar Isaqulovning ozodlikka ma'lum qilishicha, 28-mart kuni Qirg'izistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Uzoq tumanida Ayman aholi punkti yaqinida qirg'iz chegarachilari chegaradan O'zbekistonga noqonuniy o'tmoqchi bo'lgan ayolni ko'rib qolishadi va unga belgilanmagan joydan o'tish mumkin emasligini aytishadi. Biroq O'zbekiston fuqarosi Teshaboyeva chegara naradi talabiga bo'ysunmaydi va telefon orqali akalarini chaqiradi. Birozdan so'ng ayolning 5 nafar qarindoshi voqea joyiga keladi va chegarachilar bilan ular o'rtasida janjal yuzaga keladi. O'z xavfsizligini ta'minlash va janjalni to'xtatish maqsadida chegarachilardan biri osmonga o'q uzgan. Biroq ogohlantiruvchi o'q chegara buzarlarga ta'sir qilmagach, chegarachi qurolni saqlab qolish va mushlashuvni to'xtatish maqsadida qonunbuzarlarga qarata o'q uzishga majbur bo'lgan. Natijada Teshaboyev Nabijon va Teshaboyev Nosirjon jarohatlangan. Ular Suzoq tuman kasalxonasiga olib kelingan. O'sha kuni taxminan soat 22:00 jarohatlanganlardan biri Teshaboyev Nosirjon hushiga kelmay vafot etdi, dedi Qirg'iziston chegara xizmati matbuot xizmati rasmiysi Jodar Isaqulov. Uning aytishicha, ayni paytda mazkur voqea yuzasidan tekshiruv ishlari ketmoqda. Chegara zastavasining rahbarlari tergov yakuniga qadar vaqtincha o'z lavozimidan chetlatilgan.
Demak, bu O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf xabar edi. Moskvadagi portlashlar ortidan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev mamlakat bo'ylab barcha transport vositalarida xavfsizlik choralarini kuchaytirish to'g'risida topshiriq berdi. Rossiya rahbari shuningdek hukumatga portlashdan tan jarohat olgan fuqarolar va hujum qurbonlari oila a'zolariga har tomonlama yordam ko'rsatish to'g'risida topshiriq berdi. Rossiya federal xavfsizlik xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, metro stantsiyalaridagi portlashlar 2 xudkush ayol tomonidan sodir etilgan. Bundan tashqari xudkush ayollarga ko'maklashgani qilinayotgan 2 ayolga qidiruv e'lon qilingan.
По нашей предварительной версии эти террористические акты совершили террористы.
Bizdagi dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ushbu qo'poruvchilik amaliyotlari Shimoliy Kavkazga aloqasi bo'lgan terrorchi guruhlar tomonidan sodir etilgan. Biz buni asosiy versiya deb hisoblamoqdamiz, dedi Rossiya Federal xavfsizlik xizmati rahbari Aleksandr Bortnikov. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin bugungi hujumlar ortida turgan shaxslarning barchasi topilib, jazoga tortilajagini ta'kidladi. Bugun mahalliy vaqt bilan tongi soat 8 atrofida Moskva metrosining Lyubyanka va Madaniyat bog'i bekatlarida ketma-ket ikkita portlash sodir etildi va dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra portlashlarda 38 kishi nobud bo'lgan, 70 dan ortiq fuqaro tan jarohat olgan. Ayni paytda qo'paruvchilik amaliyotlari sodir etilgan metro stantsiyalarida Rossiya xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi va Rossiya prokuraturasining maxsus komissiyasi tergov ishlari olib bormoqda. Bugungi portlashlar yuzasidan terrorchilik moddasi bo'yicha jinoyat ishi ham qo'zg'atilgan. Mazkur portlashlar munosabati bilan 30-mart Rossiyada milliy motam kuni deb e'lon qilindi. Ayni paytda xalqaro hamjamiyat Moskva metro stantsiyalarida sodir etilgan qo'poruvchilik amaliyotlarini keskin qoralamoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Moskva portlashlari qurbonlari oila a'zolariga ta'ziya bildirib, terrorizmga qarshi kurashda Amerika xalqi rossiyaliklar bilan birga ekanini bildirdi. Yevropa komissiyasi prezidenti Xose Manuel Barozo ham Rossiya rahbariyatiga hamdardlik bildirdi. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen begunoh fuqarolarga qarshi uyushtirilgan bu kabi hujumlarni hech qanday yo'l bilan oqlab bo'lmaydi deya ta'kidlab, xalqaro alyans Rossiya bilan birgalikda terrorizmga qarshi kurash borasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlarga sodiq qolajagini bildirdi. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy ham metro stantsiyalaridagi portlashlarni keskin qoralab, Rossiya rahbariyatiga rasmiy Parij nomidan hamdardlik bildirdi. Ozodlik radiosini yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Koreyaliya Oliy sudi 2006-yil Kandapoga shaharchasida ro'y bergan tartibsizliklarga oid jinoyat ishi yuzasidan hukm chiqara boshladi. 2006-yilning 30-avgust kuni Kandapoga shahrida ruslar va chechenlar o'rtasida millatlararo to'qnashuvlar ro'y bergan, oqibatda 2 kishi nobud bo'lgan, kamida 9 shaxs tan jarohat olgan. Ozodlik radiosining Koreyaliyadagi muxbiriga ko'ra, qora kursida o'tirgan shaxslar barcha jinoyatlar bo'yicha aybdor deb topilgudek bo'lsa, ularga 6 yildan 22 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, sud hukmini e'lon qilish jarayoni kamida 3 kunga cho'zilib ketishi mumkin. Germaniya kansleri Angela Merkelning bugun 2 kunlik safar bilan Turkiyaga borishi kutilmoqda. Rasmiy Anqara bir necha yildan buyon Yevropa ittifoqiga rasman a'zo bo'lish istagini bildirib kelmoqda. Biroq Turkiyaning bu borada qilayotgan harakatlari samara bermayotir. Angela Merkel Turkiyani Yevropa ittifoqiga to'liq a'zo qilish o'rniga bu davlatga imtiyozli hamkorlik qilish taklif bilan chiqqan, biroq Turkiya tomoni bu taklifni inkor qilgan. Germaniya Turkiyaning eng yirik savdo hamkorlaridan biri hisoblanadi. Germaniyaning o'zida esa qariyb 3 million turk istiqomat qiladi. Merkel xonim o'z safar davomida Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on va prezident Abdulloh Gul bilan muzokaralar o'tkazishni rejalagan. Xitoy sudi Avstraliya va Buyuk Britaniyaga tegishli Rio Tinto kompaniyasining 4 nafar xodimiga 7 yildan 14 yilgacha bo'lgan muddatga qamoq jazosi tayinladi. Shanxay sudi 3 nafar xitoylik va 1 avstraliyalikni pora olganlik va sanoat josusligida aybdor deb topdi. Avstraliya tashqi ishlar vaziri Stiven Smit Avstraliya fuqarosiga chiqarilgan hukmni keskin deya atab, sanoat josusligi borasida qo'yilgan ayblovlarda ko'pgina savollar javobsiz qolganini bildirdi.
On the bribery charge, this to me seems to be a very harsh.
Poraxo'rlik aybi bilan chiqarilgan hukm fikrimcha biroz keskin. Tijorat siri masalasida esa biz mahkamada ishtirok etmaganimiz bois ancha savollar javobsiz qolgan va fikrimcha xalqaro biznes jamiyati bu masalada Xitoy bilan gaplashishni istasa kerak, dedi Avstraliya tashqi ishlar vaziri. Hamda so'nggi xabarimiz, Afg'onistonning Zobul viloyatida xalqaro kuchlarga tegishli harbiy vertolyot halokatga uchradi. Xalqaro kuchlar qo'mondonligi NATO tarqatgan xabarga ko'ra, vertolyotning qulashi oqibatida kamida 14 kishi tan jarohat olgan. Hozircha halokat sabablari aniq emas. Ayni paytda Taliban harakati o'z vakillari mazkur vertolyotni urib tushirgani va unda bo'lgan barcha harbiylar nobud bo'lgani to'g'risida bayonot tarqatdi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha, vertolyot qulashi oqibatida xalqaro kuchlarning 9 askari va 5 nafar afg'on tan jarohati olgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Demak, O'zbekiston fuqarosi Qirg'iz chegarasiz o'qidan halok bo'lgan va 29-martda talab Moskva metrosi Lyubyanka va Madaniyat bog'i stantsiyalarida ketma-ket portlashlarda 40 ga yaqin odam nobud bo'lgan.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida ozodlik hozir bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. 29 mart ertalab Moskva metrosining Lubyanka va Madaniyat bog'i stantsiyalarida ketma-ket ikkita portlash sodir etildi. Moskva metrosidagi ketma-ket portlashlar o'zbek muhojirlari nigohida.
Men shu teraktdan keyin hali ham o'zimga kelganim yo'q. Oyog'imni qanaqadir boshqacha qaltirashlar turibdi.
Portlashlar oqibatida Rossiyadagi o'zbek mardikorlari taqdirida qanday aks etadi? Tahlilchi Andrey Babitskiy studiya mehmoni. O'zbekistondagi Wimbledon korxonasi, demak, dekabr oyidan buyon ishlamayapti. Sut qatiq chiqaradigan firma edi bu. Taniqli o'zbek shoiri Rauf Parfi olamdan o'tganiga roppa-rosa 5 yil to'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Mart kuni ertalab Moskva metrosining Lubyanka va Madaniyat bog'i stantsiyalarida ketma-ket ikkita portlash sodir etildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, portlashlarda 40 ga yaqin odam nobud bo'ldi. 70 ga yaqin odam tan jarohati oldi. Sodir etilgan portlashlar tafsilotlari va shahardagi vaziyat bilan muxbirimiz Nisobek tanishtiradi.
Terroristik portlashlar Moskva shahrining Lubyanka va Madaniyat bog'i metro bekatlarida sodir etilgan. Birinchi portlash Moskva vaqti bilan soat 7:52 daqiqada Lubyanka bekatiga yaqinlashgan poyezdning 2-chi vagonida yuz berdi. Ikkinchi portlash soat 8:36 daqiqada Madaniyat bog'i metro bekatida to'xtagan 3-chi vagonda sodir bo'lgan. Portlashlar moskvaliklarning ishga ketayotgan eng tig'iz paytda sodir etilgan. Moskva shahrida o'zbekistonliklar juda ko'p. Bevosita portlash yuz bergan vagonda ishga ketayotgan Samarqandlik Shavkat sog'omon qolgani to'g'risida Ozodlik radiosiga xabar qildi.
Men ismim Shavkat, Samarqanddan bo'laman o'zim. Pasti 10 yildan beri Moskvada ishlayman. Borib ketib turaman. Mana hozir ertalab bo'lgan mana shu teraktdan keyin hali ham o'zimga kelganim yo'q. Oyog'imni qanaqadir boshqacha qaltirashlar turibdi. Hali mana yarim soat bo'ldiki, hammamizni chiqarib qo'yishib olishdi. Shunaqangi voqea. Oxirgi mana parkurturiga yetganda oxirgi vagonga mingandim. Xudoga ming qatla shukrki, o'sha oxirgi vagonga mingan ekanman. Boshdagi vagonlarda menimcha juda ham bir qattiq silkinishni sezdim. Keyin qanaqadir bir kuchli zarba eshitildi. Eshitilgan yo'q, sezdim men o'zim. Vagon qaltirab ketdi juda ham. Vagondan hamma chiqa boshlashdi. Shunaqa ovozlar, ayollarni baqirib chaqirgani, dotlagani, shunaqa tutun bosib ketdi safsigan mana tekstalit. Agar kuysa agar shunaqa hid chiqadi-yu. O'shanaqa hid aralash shuni bo'lmaydigan kim qanaqa hidlar edi. Qanaqadir ximikatlarni hid. Tan jarohat olganim yo'q, lekin odam psixologik qanaqadir bir boshqa xil ahvolga chiqib qolar ekan. Bunaqa yig'ilardan keyin, bunaqa dotlashlardan keyin birdaniga ekskavatorni to'xtatib qo'yishdi. Yuqoridan ham chiqarilganda, yuqoriga chiqarilganda ko'rdim men ham nimalar skorilar turganda ancha ko'p bir 20 tam 30 tam bizani darrov chiqarishgani yo'q. Ancha vaqt o'tgandan keyin chiqarishdi. Keyin pastga militsiya xodimlari tushib, protivogazlarda hammani bitta tekshirib chiqarishib yuborishdi. Keyin tashqariga chiqqandan keyin psixologlarmi shular bor ekan, shularga muhtojmiz deb bitta odamdan so'radi. Biz endi baribir bular uchun rus millati emasmiz-ku, ko'rinishimiz boshqa, baribir shubhalanib qarashdi boshda. Keyin yo'q, muhtoj emasman, bir o'zim boshqa xil ahvolga tushib qolgandan keyin yo'q, hech narsa kerak emas deb tushunmay qoldim, nima bo'layotgan. Kalamga kelgan fikr orqadan kelib, oldindan kelib turib, yana bitta sostav urildimi degan xayolga borgandim. Bizani naqa amonlar olib ketishdi o'sha yerda. So'roq qilishdi, nima qilding, nima bo'ldi, qaysi vagonda eding, qayerga ketayotganding, shubhalanib qarashdi. Qayerdansan? Tojikistonlik bolalar bordi, Kavkazni qidirishyapti, Kavkaz degan ovozlar bo'ldi, o'shanga o'yladimki o'zimcha o'ldi, endi tamom bizani ushlashadi. Bizani endi bular chorni deb atashadi, o'shaning uchun men o'yladim, endi bo'ldi, endi 2-3 kun manimcha tiqvorishsa kerak, dapros qilib, so'roq qilib deb o'ylagandim. Yo'q, ozgina savol, mana hozirgina dokument tekshirishdi-yu, qo'yvorishdi. Har bir ta metroda bir 10 tadan 15 tadan yaqin
Moskva kasalxonalaridan birida ishlaydigan yana bir o'zbekistonlik sodir etilgan portlash to'g'risida shunday dedi.
Park kultura degan stansiyasi bor, shu yerda ketib qarasam, u yerga odamlar yaralangan, odamlar chiqqan, qon lujalari bor, keyin haligi spetsluz bola keyin militsiyalar yig'ilib kelishayotgan ekanda shu paytda. Men ham 4 stansiyani piyoda o'tdim, 4 stansiyani yopib kirish qo'ymadi-da. Chunki birinchi portlash bo'ldida keyin, undan keyin ikkinchi seriya portlash bo'lgandan keyin menimcha boshqa joylarda ham o'rnatilganda bular tekshirish uchun u yoqqa odamlarni kiritgani qo'ymadi shekilli. Lekin men kelayotganda poyezdda hech qanaqa menga nisbatan aniq qilishgan emas. Odamlarni shu yaralanib chiqqanini ko'rdim. Shu uzilishlari haligi metrodagi singan oynalarning parchalari bilan jarohatlanganini ko'rdim. Keyin u yoqdan MCSD vertolyotlari tushib, odamlarni olib ketayotganini ko'zim oldida vertolyot ko'ndi o'sha yerga. Vobshe kovat qilib qoldida odamlar qayerga borishini bilmay qoldi. Yo'liklar ular hammasi metroning ichida bo'lgan haligacha ularni olib chiqmagan.
Sodir etilgan portlashlar yuzasidan Rossiya Federal xavfsizlik xizmati direktori Aleksandr Bortnikov shunday ma'lumot tarqatdi.
Bu нашей предварительной версии эти террористические акты совершили террористические группировки, имеющие отношение к Северо-Кавказскому региону.
Dastlabki tergov taxminlarimizga ko'ra, bu terrorchilikni Shimoliy Kavkaz regioniga tegishli terrorchilik guruhlar sodir etgan. Bu taxminimiz hozircha rasmiy deb e'lon qilamiz, dedi Rossiya Federal xavfsizlik xizmati direktori Aleksandr Bortnikov. Uning xabariga ko'ra, portlash moslamasi 3 kg geksogen moddasidan iborat bo'lib, vagon to'liq portlab ketgan. Moskva meri Yuriy Lushkovning xabariga ko'ra, Moskva metrosida sodir etgan portlashlar 2 xudkush terrorchi ayollar tomonidan sodir etilgan.
Первые данные, которые сейчас нам дает ФСБ, это две террористки-смертницы.
Ular janubi-g'arbiy metro stansiyasida poyezga o'tirganliklarini kameralar aniqlagan. Madaniyat bog'i metrosida terrorchi ayollardan birining tana qoldiqlari topilgan. Jarohat olganlarning barchasiga davlat tomonidan kompensatsiya puli ajratiladi, dedi Moskva meri Yuriy Lushkov. Madaniyat bog'i metro bekatida xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan yana bir shohidlik kamari, 1,5 kg portlash moddasi topilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, yosh bolalar orasida jarohatlanganlar yo'q. Halok bo'lganlar orasida 2 chet ellik talabalar borligi to'g'risida Favqulodda vaziyatlar vazirligi mutasaddilari xabar berishdi. Portlash sodir bo'lgan shaharda yashovchi haydovchi Nozali Moskva ko'chalaridagi holatni tasvirlab berdi.
Probka bor, qarochi probka metro Vishkina tomonidan to'liq tekshirib o'tkazibdi. Probka Zhukovskidan to metro haligacha Kuzminkagacha probka, Sadovoy Kaltsinarojniy probka, ko'pchilik Lenin prospekti probka. Metro o'shan atrofdagi metrolar ishlagan yo'q aka. Oktyabrskiy ulyadan Sokolnikskiy liniya ishlagan yo'q. Boshlandi, hozir to'liq bozor, rynok строительства hammasini haligi endi-da musulmon tekshiryaptimish prosta bayligi bilishni nimalarni. Hamma taksilar kelishni har qoshiryapti. Vokzaldan chiqayotgan odamlar Leningradskiy vokzallarda, Kazansk vokzallarda poyezddagi odamlarga metro ishlamaydi, taksilarni mahalliyasi ishlatib, qarochi bitta 3 km jaga 3000 ga narx ko'tarib ketdi taksilarni. 250 so'm edi.
Moskva metropolitenida 2010-yil 29 mart kuni sodir etilgan terrorchilik portlashlar yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoiy kodeksining 205 moddasi terrorizm bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Ertaga 30 mart kuni Rossiyada motam kuni deb e'lon qilindi.
29 mart ertalab Moskva metrosining Lubyanka va Madaniyat bog'i stantsiyalarida ketma-ket 2 portlash sodir etildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra portlashlarda 40 ga yaqin odam nobud bo'lgan, yana demak portlashlar sodir bo'lgan o'sha hududdan jasadlar olib chiqilyapti. 70 ga yaqin odam tan jarohati olgani aytilmoqda. Demak, sodir bo'lgan portlashlar tafsilotlarini o'zbeklar nigohida tingladik. Portlashlar oqibati Rossiyadagi o'zbek mantiqonlar taqdirida qanday aks etadi? Tahlilchi Andrey Babitskiy, studiyamiz mehmoni Andrey Babitskiy beradigan ilk savolimiz mana shu. Demak, Rossiyada masalan juda ko'p, masalan millionlagan o'zbeklar borligi aytiladi, ya'ni o'zbek mehnat muhojirlari. Ularning taqdirida portlashlar oqibati qanday aks etadi?
Ну, мне кажется, никаких особенных последствий именно для узбеков, таджиков, выходцев из Азии не будет, потому что очевидно совершенно, что этот теракт имеет кавказский след.
Менімче, узбек, таджик ва Азиядан келгенлерге нисбатан хеч кандай оқибатлар бўлмайди. Чунки бу террорчилик амалиёти ортида Кавказ гуруҳи тургани аён. Менімче, ҳукумат ва ҳуқуқ-тартибот идоралари кавказликларни марказий осиёликлардан яхши фарқлайди. Узбек, таджикларга нисбатан ҳам бир қадар ксенофобиянинг kuchayishini kutish mumkin, lekin asosan Moskva metrosida sodir bo'lgan avvalgi hujumlardan bilamiz, ular asosan kavkazliklarga nisbatan nafratni kuchaytirgan.
Andrey, endi mana musulmonlarga nisbatan munosabat qaysi tarafga o'zgarishi mumkin? Mana hozirgina olingan ma'lumotlarga ko'ra, Moskva transportda ketayotgan 2 ro'mollik ayol, demak, o'sha yerdagi passajirlar tarafidan passajirlarning ko'zi o'ngida kaltaklangan. Demak, musulmonlarga munosabat qay tarafga o'zgarishi mumkin?
Ну, я думаю, что вот открытая демонстрация Значит, мусульманская вера, она будет вызывать раздражение, да, то есть, скажем, хиджаб какие-то.
Menimcha, islom diniga e'tiqodni ochiqdan-ochiq namoyish etish ayrim odamlarning g'ashiga tegadi. Ayollarning hijobi, erkaklarning uzun soqoli kabi alomatlar taqvodorlarga nisbatan hujumlarni keltirib chiqarishi mumkin. Chunki bugungi kunda Rossiya aholisi radikal islom terrorchilik tahdidining manbai ekaniga ishonadi. Rossiyaliklarni bu masalada tolerant yoki bag'ri keng deb bo'lmaydi. Shuning uchun bugungi terrorchilik amaliyoti maishiy darajada ksenofobiyani kuchaytirishi va shu tariqa jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.
Tahlilchi, siyosiy tahlilchi Andrey Babitskiy studiyamiz mehmoni bo'ldi. Demak, portlashlar oqibati Rossiyadagi o'zbek mardikorlar taqdirida qanday aks etadi degan savol javobini oldik. Havo mavjlarida ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, endi eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha va ma'lumotlar bilan davom ettirsak, O'zbekistondagi Rossiyaning sut mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Bimbildan qo'shma korxonasi o'tgan yilning dekabr oyidan buyon ishlamayapti. O'zbekistonning sut qatiq bozorida o'ziga yarasha mavqeiga ega bo'lgan ushbu korxonaning yopilish sabablari esa hozircha oshkor qilinmadi. Muxbirimiz Mehribon ushbu ma'lumotlarni o'rganish barobarida o'zbekning sut qatiq bozoridagi bugungi ahvolini o'rganishga harakat qildi.
Lavhani tayyorlash jarayonida aniqlashimiz bo'yicha O'zbekiston sut qatiq bozorida ikki yirik tashkilot, Shvetsiyaning Nestle kompaniyasi va Rossiyaning Wimbledon korxonasi asosiy ishlab chiqaruvchilar hisoblanadi. Shuningdek, mahalliy tadbirkorlar tomonidan bir qancha kichik firmalarda ham sut mahsulotlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Ushbu korxona va firmalarning har birining o'zbek bozorida o'ziga yarasha o'rni va xaridorlari topiladi. Toshkentlik suhbatdosh ayol farzandlarini O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan Nestle kompaniyasining sut mahsulotlari bilan boqish haqida gapiradi.
Hozir men anchadan beri men bu kichkina bo'ldiga Nestle sut olib beramanda. O'zbekistonda Nestle sutim men yaxshi deb hisoblayman. Mazasi ham, pishirmasi ham bo'ladi, 1-2 kun turadi hamda. Yaxshi desa bo'ladi.
Ayrim suhbatdoshlar esa Wimbledon mahsulotlarini afzal bilishlarini aytishdi.
O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Ular yaxshi emasdi. Ularda kerakli nimalar yo'qdi. Vitaminlar yetmaydi-da. Bolaga yetarli vitaminlar kam. Shuncha Rossiyaga beramiz.
Wimbledon bu Rossiyaning korxonasi. Toshkentda zavod ochilgan va anaqa magazinlarda mahsulot sotiladi. Vesholy Moloshchiy degan ota markasi bilan chiqadi.
Boshqa bir suhbatdosh esa faqat mahalliy firmalarda ishlab chiqarilgan sut mahsulotlarini ishonchli deb bilishini aytadi.
Nestle'nikini stageni bor, laktageni bor.
Bularni ishlatmaysizmi?
Yo'q, ularni ishlatmayman.
Nega?
To'g'risi, ozgina qo'rqaman uni qisqasi ishlatgani.
Nega?
Laktaginidan atravleniya bo'lganini eshitganman. Nestle'niki chiqqanida man bir yopilib ketganini eshitganman. Nestle kompaniyasini, o'sha kasha chiqaradigan kompaniyasini. Nestle'ni umuman hamma produktlarini, faqat kashasini emas, pyurelarini ham, soklarini ham bermayman.
Shuning uchun faqat mahalliy firmalarda ishlab chiqarilgan sut mahsulotlarini sotib olaman, deydi suhbatdosh ayol. Yunusobodda yashovchi Salomat opa esa faqat O'zbekistonda ishlab chiqarilgan sut mahsulotlarini xarid qiluvchilar ham ko'pligini aytadi.
O'zbegim suti degani bor. Keyin ikkinchisi Toshkent shahar Yunusobod tumanidan Hasan Molprom bitta qaymoqda u.
Aksar suhbatdoshlarimiz esa firma va korxonalar mahsulotlari qimmatligi bois sifatsiz bo'lsa-da ko'chadagi sut qatiqchilardan xarid qilishga majburliklarini aytishadi.
Endi bozordagilar menimcha shu qo'yliqqa tosh obil olib keladi, optim. Olib kelib sotishadi, bular o'sha yerdan borib olib, o'sha yerdan mana domlar atrofida aylandi yurib sotadi. O'sha bozorlarda bakalashkalarga quyib sotadi. Ha, ertalab ham sotadi, bozorsiz hamisha kechikayotgansiz, bu xato bor. Endi sifati yaxshi ham bo'lmaydi. Chunki endi yog' olingan bir yog'ini oladi. Balkim endi suv ham qo'shar, qo'shgani. Endi mana magazinda lar ja ortiqcha qimmat qilib olganda hozir bitta Toshkent masalan 1 litri 2.5 ming.
1975-yil ishga tushirilgan Toshkent sut korxonasi 2004-yilga qadar O'zbekiston sut qatiq bozorida asosiy ishlab chiqaruvchi hisoblangan. Tahlilchilarga ko'ra, Shvetsariyaning Nestle kompaniyasi O'zbekistonga kirib kelgach, Toshkent sut raqobatga dosh bera olmay inqirozga yuz tutdi. Nestle mamlakat ichki bozorining asosiy qismini egallab, viloyatlarda ko'plab shoxobchalar ochdi va aholidan arzon narxda sut sotib olishni yo'lga qo'ydi. 2005-yili Toshkent sut korxonasi o'rnida Rossiya-O'zbekiston Wimbledon qo'shma korxonasi tashkil qilindi. Bir kunda 300 tonna sutni qayta ishlash quvvatiga ega ushbu korxona 31 xil turdagi sut mahsulotlarini o'zbekistonliklar dasturxoniga taqdim qilib kelayotgandi. Wimbledon qo'shma korxonasi mas'ullaridan birining ozodlikka bildirishicha, o'tgan yili avgust oyida tashkilotda prokuratura tekshiruvi boshlangan, dekabr oyiga kelib esa ishlab chiqarish butunlay to'xtatilgan.
Hozirgi paytda bizda tekshiruv ketyapti, shu haqiqat. Dekabr oyidan beri biz ishlamayapmiz. Endi maqsadi nima bilmadim, просто tekshirish ketyapti. Yo, tekshirish paytida tergov harakatlari ketayotgan paytda faoliyat hozircha to'xtatilib turdi.
Ushbu yuzadan qo'shimcha ma'lumot olish maqsadida Wimbledon korxonasining Rossiyadagi bosh ofisiga murojaat qilganimizda, ular Toshkentdagi korxona faoliyati vaqtincha to'xtatilganini, uning butunlay yopilishi borasida hech qanday gap-so'z yo'qligini bildirishdi.
Mehribon lavhasi edi. O'zbekistondagi Rossiyaning sut mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Wimbledon qo'shma korxonasi o'tgan yilning dekabr oyidan buyon ishlamayapti.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Havo mavzularida ozodlik erkin mikrofon dasturi bilan eshittirishimiz davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yollayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Namangan tog'laridan she'riy reportaj. Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Poplik Habibulla aka o'z atrofini o'rab olgan ko'klam manzarasini qofiya marjoniga she'riy misra qilib teribdi.
Ozodlik radiomi?
Ha, Ozodlik radiosi.
Alo, men O'zbekistondan telefon qilyapman. Eshitasizmi?
Ha, eshityapman, gapiravering.
O'zbekistondan telefon qilyapman. O'zbekistonning Namangan viloyati Pop rayonidan. Men Pop rayonining bir chetida Chorak degan joyda o'sha odamman-da. Tog'ishda turamiz. Nima ismim? Habibulla Boyzoqman. Hozir o'sha vaqt topib o'sha ijod qilib turaman. Ko'klam havosi degan she'rimni olib sizlarga havolat qilaman-da, shu she'rni raqamga qo'ymoqchiman. Ko'klam havosi. Eshityapsizmi? Qir adirda bo'chachaklar nuralar, maysalarning xushbo'y hidi qaralar. Bahar kelsa dildan ketar yaralar, bu faslning ko'pchilik juda adosi. Bilgi xo'yib yoqadi ko'klam havosi. Daraxtlar ham ko'tar yog'ib gul ochar. Borliq bizga saxiy quyosh nur sochar. O'z uyidan g'am tashvishlar ham qochar. Qayerdandir kelarimdan ining navosi. Bilgi xo'yib yoqadi ko'klam havosi degan she'rni sizlarga aytib, shu Navro'z bayrami bilan tabriklab qo'ymoqchi edim. Sizlarning ijodlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Shu ishtirokchilaringizni muhimman deb xullas. Men Habibulla Boyzoqman. Shu o'zimni shu she'rlarga qiziqtiraman. O'zim maktabda ishlayman, internetda ishlayman. Kechagidan Ruskan çayay torzdan, üstten neşe çayay torzdan malumatlar bilmezdim. Keçen, şimdi yaşı bilmezmanı, sileye katıramı, şimdi istiriş olmorgenlerine. Şu kılıkı boraman, şu istirişlerine işte boraman.
Qayerdandir kelar nayning navosi, tanga yoqar juda ko'klam havosi. Demak, Poplik Habibulla akaga ozodlik tahririyati nomidan rahmatlar aytamiz. Habibulla aka, rahmat, omon bo'ling, sog' bo'ling. Bizga shunaqa telefonlar qilib turing. Uylandimi, uyim yo'q. Qadim turkiy xalqlar udumiga ko'ra yigitni boshi ikki qilinishidan oldin unga uy qurib berilgan. Shaharliklar loyfa qilsa, uy tikishsa, ko'chmanchi o'zbeklar kelin-kuyov uchun kigiz uy, bo'z uy, juda bo'lmasa qora uy yoki orachiq qurib berishgan. Uylandim kalimasining ildizi ana shunga borib taqaladi. Hozir Sankt-Peterburgda elektrchi bo'lib ishlaydigan Bunyod ismli andijonlik yigit uylandim-u, ammo uysizman deb hasrat qiladi.
Ismim Bunyodbek. Andijondanman aka. Masalan, odamlar hali uy joysiz yuribdi-da O'zbekistonda aka. Oilaga uylangan bola, yosh bola, endi biz ham yoshmiz endi, 25 ga kelganman. Andijondanman. Aka, yosh oilalar bekardan yuribdi hozir, uy joy yo'q. Aslarga uy joy qilsa, nima qilsa bo'lmaydimi-kin deb bir savol beray deyodim sizlarga. Yo'q, davlat nima qilsa bo'larmi-kin deyapman. Faqat kollej, kollej ashaqa narsalar quryapti-da o'zimiz. Ashinga yosh oilalarga birorta kvartira, dom-pom qurib sotsa bo'lmaydimi-kin deyman-da. Rossiyada masalan yosh oilalarga beradi kreditga bo'lsa ham. O'zimizda kreditga tugul vaqtcha qurilmayapti ham unaqa domlar. Hozir o'zim bilaman, o'zimizni mahallada ham yosh oilalar bor. Bitta xonadonda 4-4 oilalar yashaydi-da. Ular baribir bitta oyda oilada 3-4 oila yashagandan keyin u yerda janjal bo'ladi, har xil hali problemalar bo'ladi. Ashlarni oldini olsammi deb nima qilyapti? Masalan, meni ham uyim yo'qda O'zbekistonda. 7 ta akamiz, biz joy yo'q, bizga berilmagan. Bari hali boylar, pul bolalar hali tug'ilmagan bolasiga ham chekolingan. Yer uchastkasi. Bari boylar olgan, kambag'allar chiqsa beriladi deydik. Boylar pul yerib qo'yadi, bu yerda kambag'allar qolib ketaveradi-da. Hozir borsangiz, hali boylarda hali tug'ilmagan bolasiga ham cheki bor-da. Aslida hozir sotyapti. Endi biz mayada yuribmiz, Xudoga shukr olamiz-ku. Kambag'al odamlar qayerdan oladi-da u. O'zimizda Andijonda hozir 6 sotlik yer sentr emas, chekaroqdan 6000 dollar, 7000 dollar. Men uylanganman. Yo'q, bizda akamiz 7 ta akamiz. Hali men 2 ta akam qolgan yana. Meniki yana 1 ta akam. Hali ularga necha marta ariza yozganmiz, chek beradigan ariza, tashachiz chek berilardi o'zimiz oldin. Ariza yozsiz. Ha, shunga ariza tashaganmiz. Bizga kelganda oxiri cheklar berilmaydi. Uni bo'ldi, ham yo'q, sotiladi, pulga sotiladi deyildi. Bo'ldi, ashib o'chi yo'qib ketdi.
Sankt-Peterburgda elektrchi bo'lib ishlaydigan Bunyod ismli andijonlik yigitni uylandim-u, ammo uysizman deb qilgan hasrati edi bu. Qo'qondagi yagona metangaz ayoqish haqida. Qo'qondan telefon qilgan muxlisimiz aytishicha, demak, Qo'qonda faqat bittagina metangaz bilan zapravka qiladigan o'sha zapravka bekati bor, xolos.
Mana bu Qo'qon shahrida nima bo'lyapti? Metangazni anaqa zapravkasi bor-da, bitta. Shuni bitta Namanganlik ochganda, shuncha Qo'qongacha shuni ishonasizmi? Hali ochiriti bir 5 kilometr bo'lib ketyapti-da, 5 kilometr, 6 kilometrga cho'zilib ketyapti-da. Shuni boshqa odamlarga ochtirgani qo'ymayapti-da, ruxsat berdirmayapti. Shuni shu bo'yicha bir qirsalaringda, shuni tepadagilarni xavari bormikan u, nejeli shu odam shunaqangi darajada kuchliki, boshqalar ochaman desa ochtirmayapti. Agar ikkita o'zi ham ichilmasa, normalni bo'lardi-da, misol uchun nimalarda, masalan mana Namanganda 9 ta bor-da. Hattoki Toshkentda, Angrenda, Angrenda hamma yoqda bor. Hamma yoqda deyman hozir. Bitta Qo'qonga anaqa qilyapti, izdevatsiya qilatirganga o'xshaydi-da, hali Qo'qonliklarni ustidan-chi. Mana shu bo'yicha bir anaqa qiziq ko'ringlar-chi.
Qo'qondan telefon qilgan muxlisimiz aytgan muammo aslida O'zbekiston monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi mulozimlari yechadigan masala. Ko'rinadi, agar O'zbekistondagi monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi mulozimlari bu haqdagi gapni eshitayotgan bo'lsa, demak, Qo'qonda nega faqat bitta yagona metangaz ayoqish bor degan masala bilan qiziqib ko'rishsin. Millatmi yo ummat? Ozodlik o'tkazayotgan qurultoylarning davrug'i Eron va Turonga yoyildi desak mubolag'a qilmaymiz. E'tiqodi uchun Buxoroni tark etib Eronga hijrat qilgan eldoshimiz dunyodagi barcha kitobdan Qur'oni Karim ustun ekanligini aytadi.
Abdulla, sizmi?
gapirmoqchi bo'lganim, Abdulla Iskandar, men o'zimni tanishtirsam, Jo'rayev hazratman, Buxorodanman. Yaqinda muhojirlikda yashayman, dindor bo'lganim uchun keluvdim bu narsalar haqida oldin gapirdim. Men birdan beri telefon qilaman, hech javob kelmaydi Abdulla Iskandar. Shu oldingi qurultoy shular qurilishtirishi bo'ldi. O'shanda ba'zi gaplar Zebir Niso tarafidan shunga mani e'tirozlarim bor edi. Zebir Niso aytilarki, go'yoki Qur'oni Karimni tarozini bir pallasiga va boshqa ilmlarni boshqa bir pallasiga qo'yilsa, Qur'oni Karim bosib ketadigandek deb istehzo qilib gapirdi. Endi bunga hech shak shubha yo'q. Qur'oni Karim olamlarni parvardigor so'z, haq kitob.
Demak, Buxoroni tark etib Eronga hijrat qilgan eldoshimiz dunyodagi barcha kitobdan Qur'oni Karim ustun ekanligini aytdi. Yakshanba kuni efirga uzatilgan qurultoy eshitirishga munosabat bildirgan tinglovchimiz Abduqahhor nazarida dunyoning umurtqasi bu ummatchilikdir.
Qurultoy bo'yicha yaxshi mavzu tanlasizlar. Millatchilik bilan ummatchilikdi. O'sha kuni kecha eshitdim. Millatni nimaligini Alloh taoloni bergan tarixi bilan nima qilsak, tushunsak, o'shanda yaxshi bo'ladi. Masalan, Alloh taolo insonlarni Qur'onda aytyaptiki, sizlarning hayotlaringiz qiziqarli bo'lishligi uchun o'zi asli bir ota-onadan yaratdim-ku, lekin hayotlaringiz qiziqarli bo'lishligi uchun millat va elatlarga bo'ldim, deyapti-da. Endi insonlar agar o'sha Allohni bizga bergan shunaqangi tushunchasi bilan agar shunga e'tibor berganda yaxshi bo'lardi, lekin hozir kunda ham o'zi tarixda ham insoniyat borki, millatchilik tushunchasi noto'g'ri bo'lganligi uchun insonlarning boshiga qancha-qancha katta kulfatlar, qancha-qancha katta urushlar, mashinalar orqasidan kelganda, masalan, mana uzoqqa bormaylik, ikkinchi jahon urushiga aynan mana shu millatchilik degan tushuncha bor-ku. Ana shu noto'g'riligini orqasidan bo'lgan nimada? Bundan oldin birinchi jahon urushini boshlanishida ham masalan hali arablar arabligini nima qilib turklar turklarligini nima qilib misol uchun islom xalifaligini yemirilishligiga olib keldi o'sha narsa. Aynan mana shularni hammasiga aybdor shu millatchilik degan tuyg'u bor. Shunchalar o'shalarni noto'g'riligini orqasidan odamlar noto'g'ri tushunganligini orqasidan deb o'ylaymanda. Shuni orqasidan insoniyatni boshiga qancha-qancha katta kulfatlar tushdi. Islomni o'sha nimasi bo'yicha islom ta'limotiga nima bo'lganda odamlar bitta ummat bo'lgan paytda hali millatchilik tuyg'usi pasayganda odamlarda. Ummatchilik tuyg'usi kuchayib, millatchilik tuyg'usi pasaygan. Ana o'shanda undan keyin hayot to'g'ri bo'lgan. Odamlar to'g'ri yashaganda. Masalan, u arabmi, ajammi, boshqami, misol uchun farqi bo'lmagan, forsmi, hammasi bitta e'tiqod asosida birlashganligi uchun bir-biriga odamlar do'stona aloqalarda yashaganda, hozirgi kunda o'sha narsalar yo'qligi uchun, e'tiqodiy birlashishlik yo'qligi uchun mana shunaqangi bo'linishlar, urushlar, aniq narsalar bo'lyapti. Shuning uchun millatchilik degan nimani o'rniga birinchi o'ringa ummatchilik, ya'ni o'sha e'tiqodiy nimani qo'yish kerak tushunchalarida.
Tinglovchilarimiz yo'llagan telefon qo'ng'iroqlari asosidagi turli fikrlar edi. Siz ham agar fikrlaringiz bo'lsa bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Hozirroq qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ayni damlarda telefonimiz bittamas ikkita bo'lgan. Bemalol, ya'ni navbat, pavbat yo'q. Xohlagan fikrlaringizni aytsangiz, biz qaytib sizga telefon qilamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi hozir studiyamizda ozodlik.org internet nashrining muharrirasi Zebinuso. Zebinuso, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, har doim qaytarib aytganimizdek, ozodlik nafaqat radio to'lqinlarida va radio karnaylar, radio programmalar orqali, balki internetda ham mavjud. Internet mana so'nggi 20 yilning mahsuli bo'ladigan bo'lsa, shuni qariyb bir 5 yildan beri internetda mavjudmiz ozodlik radiosi va keyingi yillarda anchagina yaxshigina mavjud bo'lib qoldik va
keyingi kunlarda ayniqsa
hozir men so'z navbatini Zebinusoga bersam, menimcha internetni yaxshiligi oldin passivgina bo'lib eshitib o'tirardik, mana yostiqqa yonboshlab radio eshitilardi, hozir esa munosabat bildirilyapti, qanaqadir bir nima deydiki, bir kontakt, bir aloqa bor.
Abdulla Iskandar, mana bugun hamma joyida kunning asosiy voqeasi o'sha Moskva metrolarida yuz bergan portlash bo'ladigan bo'lsa, ozodlik saytiga kirgan mushtariylarimiz buni nafaqat o'sha radio to'lqinlar orqali eshitishlari, balki bir nechta formatda ko'rishlari mumkin. Demak, bugun saytimizda ana shu portlashlar aks etgan fotogalereya, ayni paytda portlashlardan so'ng Moskvada yuzaga kelgan o'sha vahimali bir manzaralar aks etgan video lavha, shuningdek audio lavhalar turibdi. Demak, bugun internetga kirib
to'rtta o'zbek yigitning guvohliklari bor, o'sha poyezdning ichida bo'lgan yigitni ovozi turibdi.
Omon qolgan yigitlar bor. Aynan shu lavha, demak, ana shu voqea biz uchun ham asosiy voqeaga aylandi. Buning sababi hech kimga sir emas, Moskva hamon O'zbekiston uchun qaysidir ma'noda ikkinchi poytaxt bo'lib qolmoqda.
O'zbekiston uchun non shahri bo'lib qolyapti.
Non shahri bo'lib qolmoqda va u yerda millionlab o'zbekistonliklar, demak, tirikchilik qilmoqda. Ana shu o'zbekistonliklar taqdiri bilan bog'liq bo'lgani uchun bugun Moskvadagi bu fojia bizning sahifamizda ham asosiy voqea va yana takrorlayman, o'sha to'rtta formatda buni tinglashlari, ko'rishlari, o'qishlari mumkin mushtariylarimiz. Va ayni paytda, demak, o'sha o'zbekistonlik mushtariylarimiz, xususan o'sha Moskvada yashovchilar mana shu voqealar yuzasidan o'zaro bahs va mubohasani boshlab yubordilar. Ular nafaqat o'zlari guvoh bo'lgan voqeani siz aytgandek hikoya qilib berayotirlar, balki bu voqealar kimga kerak bo'ldi, bu portlashlar uning ortida kim turibdi degan savolga o'z javoblarini yo'llamoqdalar. Demak, o'sha saytimizga
o'zini bir ikkitasini misol keltirsak,
mana Toshkentdan xolis odam deb o'zini tanishtirgan mushtariyimiz, demak, qaysidir bir, adashmasam, Rossiya ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan xabarlarga asoslanib turib, demak, bugun Rossiya jamoatchiligi o'sha mamlakatda yuz beradigan har qanday portlashlarda birinchi navbatda o'sha federal xavfsizlik xizmatini ayblashga urinib qolgan. Zotan o'sha Moskvadagi 9 qavatli turar joy binolarining portlatilishi Checheniston urushiga bahona sifatida boshlangani va buning orqasida federal xavfsizlik xizmati turibdi degan o'sha demak, keyinchalik o'ldirilgan FSB sobiq xodimining gaplari, ko'rsatmalari asosida bugun jamoatchilik FSB, o'sha federal xavfsizlik xizmati, xususan o'sha uning sobiq rahbari va bugun ham o'sha Moskvadagi, Rossiyadagi kuch ishlatar salohiyatiga ega tizimlar ustidan o'z nazoratini o'rnatgan Putinni, demak, birinchi galda shubha bildirmoqdalar degan ma'noda o'z taxminlarini yuboribdi. Demak, bugun Rossiyaning o'sha muxolif ruhdagi ommaviy axborot vositalarida bu kimga kerak degan savol atrofida, demak, bahs boshlandi va bildirilgan birinchi taxmin albatta o'sha Rossiya xavfsizlik xizmati, xususan Putin turibdi degan javoblar bo'layotir. Demak, bu bahsda ishtirok etmoqchi bo'lgan o'sha xususan Moskvada yashayotgan o'zbekistonliklar saytimizga kirishlari ozodlik.org orqali, demak, o'z fikrlarini yo'llashlari mumkin. Ayni paytda bizga o'sha o'z hikoyalarini so'zlab bergan o'zbekistonliklar mabodo qaysidir bir taqdir taqozosi bilan o'sha metro stansiyalarida bo'lib, o'z mobil telefonlarida yoki suratga yoki video lavhaga olgan bo'lsalar, saytimizga kirib, demak, ana shu video lavhalarini va suratlarini jamoatchilik bilan o'rtoqlashishlari mumkin.
Demak, bilasizmi, ko'z o'ngimizda ko'z o'ngimizda mana fuqaroviy jurnalistika yaralmoqda-da. Mana dunyoning hamma yog'ida oldin faqat professional jurnalistlar yoritardi. Hozir mana blogerlar yoritayapti mana shu portlashni.
Bugun butun dunyoni mashhur
ommaviy Butun dunyoni ommaviy portlashlari o'sha telefonga olingan suratlarni beryapti. Ya'ni o'zbeklar ham bundan istisno emas. Ular ham o'sha fuqaroviy jurnalistika yaralishida ishtirok etishmoqda, ko'z o'ngimizda yaralmoqda mana shu fuqaroviy jurnalistika.
Agar mana siz bilan bizning suhbatimizni tinglab turgan Moskvadagi o'zbekistonliklar bu voqeaga bevosita guvoh bo'lgan bo'lsalar, yana takrorlayman, www.ozodlik.org sahifasiga kirib bizga o'sha o'zlari demak suratiga olgan suratlar yoki video tasvirini yollasalar, demak biz undan bevosita foydalanib
minnatdor bo'lgan bo'lardik.
Albatta minnatdorchilik bilan uni jamoatchilikka taqdim qilgan bo'lamiz. Demak yana o'sha O'zbekiston ichkarisidagilar darvoza.com, tashqaridagilar esa 3w.ozodlik.org sahifasiga kirib borayotgan bahsu mubohasalar, demak bu faqatgina Moskvadagi portlashlar bilan cheklangani yo'q, O'zbekistonga tegishli voqealar, xususan o'sha VIP suhbatimiz atrofidagi 100 dan oshiq sharhlar ko'payib bormoqda, O'zbekiston kelajagi bilan bog'liq bahslar davom etmoqda. Marhamat, bu bahslarda siz ham o'z fikrlaringiz bilan ishtirok etishingiz mumkin.
Ozodlik.org internet nashri muharriri Zebunuso studiyamiz mehmoni bo'ldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. 3w.ozodlik.org.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, endi eshitirishimizni O'zbekiston hayoti manzaralari bilan davom ettirsak, O'zbekistonda xorijiy dori-darmonni xalqqa sotish uchun viloyatlarda vakilingiz hamda retsept yozib beruvchi shifokor bo'lsa bo'lgani, ham shirkat dori sotiladi, ham shifokor sovg'a salomlik bo'ladi. Muxbirimiz Basira bizga yo'llagan lavhasiga ana shunday kirish yozibdi. Demak, Basira lavhasini tinglaymiz.
O'zbekistonning mashhur guruhlardan biri Bojalar guruhining Bishkekdagi bu galgi konsert dasturi plakatida endilikda marhum Mo'min Oripovning surati yo'q. 11 yashar Munira oyisi va ukasi bilan Bojalar konserti boshlanishdan 1 soat oldin Bishkekdagi Qojonqul nomidagi sport saroyi oldiga keldi. Bojalar guruhining hamma qo'shiqlarini sevib tinglovchi qirg'izistonlik qizaloq o'zining eng sevimli qo'shig'idan xirgoya qiladi.
Qirmanda, qirmanda, qizlari zarmanda, yurmanda Yurmanda, zoru zoru zurmanda, yatru, alum bare bare bare, seni ko'rmayman xare, seni ko'rmayman zore.
Bojalar guruhining konsertiga kelgan qirg'izistonlik muxlislar anchagina edi. Chiptaxonada 440 so'midan 700 so'mgacha narxda chiptalar sotildi. Aksariyat chiptalar olib sotarlar qo'lida edi. Konsertga qirg'iz muxlislar bilan bir qatorda mahalliy o'zbeklar ham tashrif buyurishdi. Ulardan biri Yodgorbek Dadaxo'jayev bilan suhbatimiz quyidagicha bo'ldi.
Musiqalar yoqadi Bojalar, yaxshi ham musiqasi. Bizga yoqadi, shu qiziqda. Mo'min yo'q qanday qo'shiq aytay ekan, qiziqamiz-da. Mashin qiziqib bugun o'ylanib keldi. O'zim o'shli olaman. Alamiddinda novxonada ishlayman, ham o'qiyman, ham novoyman. Bojalar qiziqamiz-da, shu qiziqli aktyor, kinolar yaxshi o'ynashadi. Kinos yoqadi hamma kinosi bizga.
Dedi Yodgorbek Dadaxo'jayev. Biz bevosita Bojalar guruhini konsert boshlanishidan oldin kutib oldik va Ozodlikka intervyu berishini so'radik. Deya javob berdi Jahongir Pozuljonov. Nihoyat konsert boshlanib, sahnada Bojalar guruhi va uning solisti Jahongir Pozuljonov paydo bo'ldi. Ilk qo'shig'ini guruhning sobiq solisti 2009-yil yozida halok bo'lgan do'sti Mo'minjon Oripov xotirasiga bag'ishlab ijro etdi. 2009-yil Tojikistondagi gastroldan qaytayotgan Bojalar guruhi solistlari Mo'min Oripov, Jahongir Pozuljonov, guruh ma'muri Javlon Shodmonov hamda guruhga shogird tushgan Shahzod o'tirgan Lacetti rusumidagi mashina 28-iyundan 29-ga o'tar kechasi Termiz Toshkent magistral yo'lida KamAZ yuk mashinasiga urilib ketgan edi. Oqibatda 25 yashar Mo'minjon halokat joyida olamdan ko'z yumgan, uning yo'ldoshlari esa og'ir jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan edi.
Shuning uchun yana bir marta assalomu alaykum.
Diya konsertini boshladi Jahongir Pozilcjonov. Shundan so'ng mashhur boyvacha qo'shig'ining rusiy zabon varianti Oligarx qo'shig'ini taqdim etdi. Bojalar guruhining hit bo'lgan qo'shiqlariga qirg'izistonlik ashaddiy muxlislar raqsga ham tushishdi. Shuningdek, Jahongir bilan birgalikda mashhur Jide gullaganda qo'shig'ini muxlislar kuylashdi.
Erta bahor. Bahor kelib. Ko'chaning atrof.
Ya, adashtirdim, ko'rdinglar, men xato etdim.
Bojalar guruhining muxlislari bilan hazillashib, kuldirib konsertni ular sevgan qo'shiqlari bilan to'ldirgan Jahongir Pozilcjonov o'z dasturini kichikroq qildi. Atigi 8 ta qo'shiq ijro etdi. Konsert so'ngida kutilmagan voqea ro'y berdi. Bojalar guruhining solisti Jahongir Pozilcjonov muxlislariga dastxat berib rasmga tushishi bilanoq guruh xodimlarini qo'lida olib chiqib ketildi. Aytishlaricha, xonandaning ilgari jarohat olgan oyog'i qo'qqisdan og'rib qolibdi. Eslatib o'tamiz, 2009-yildagi Bojalar avtohalokatida Jahongir Pozilcjonov og'ir tan jarohatlar olgan edi. Shu boisdan Bojalar guruhining xonandasi, kinoaktyor va rejissyor bo'lib ijod qilayotgan Jahongir Pozilcjonovning ozodlikka va'da qilgan intervyusi boshqa paytga qoldirildi. Ozodlik uchun maxsus Bishkekdan Basira.
28 mart kuni Bishkekda O'zbekistondagi mashhur bojalar guruhi konserti bo'lib o'tdi. 8 qo'shiq ijrosi bilan yakunlangan bu konsert muxlislar tomonidan olqish bilan kutib olingani aytilmoqda. Havo mavjlarida ozodlikda eshitirishimizni o'zbek modern she'riyatining ustunlaridan biri Rauf Parfini olamdan o'tganiga 5 yil to'lishi munosabati bilan beriladigan eshitirish demak bilan davom ettiramiz.
Ey tuhmat, ayritil, sudrangan ilon, tanimga chirmanshib, yirtar bo'zimni. Tuhmat changalida burpuldir iymon, chalpir o'zligimni, yurqar so'zimni. Yovuz shaytanatning chirkin amoli, nahot bir millatning boshiga yetar, nahot chekinmasdir vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar, kishanlar zanjirlar shovqini tinmas, nahotki teskar aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas aldangan aqlning mahrami zorliq, bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni hayda.
Bundan 5 yil muqaddam o'zbek modern she'riyatining ustunlaridan biri bo'lgan Rauf Parfi olamdan o'tgan edi. Rauf Parf haqida demak adabiyot radiojurnali efirga uzatiladi. Bugungi eshitirishimizda hozir mana shu eshitirishni muallifi Sadriddin studiyamizda. Sadriddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar.
Sadriddin, bilasizmi, bundan necha yil oldin desam, 1980-yilda ilk bor o'sha talaba bo'lgan paytimizda Toshkent Davlat Nizomiy Universitetiga borganimda, har holda o'sha paytda Usmon Azimovni bilardik, Abdulla Orifovni bilardik. Negadir Rauf Parfini bilmas ekanman men. Bir suhbatga guvoh bo'lib qoldim, aytishdiki, shunaqa bir yaxshi she'rlar yozadi. Faqat hamma to'rt qator yozsa, bu shoir uch qator yozadi. Masalan, ey shaharlik chumchuq, yuraverasanmi, is bosib ketmaysanmi bir yoqlarga, uchib deb ikkita bola suhbatlashayotganini ko'rib qoldim va Rauf Parfi degan so'zni aytishdi va ular va o'sha paytda kitobxona bor edi, o'sha institutni kiraverishida Qaytish degan kitobini sotib olib juda mutaassir bo'lganman. Haqiqiy ma'nodagi o'zbek modern she'riyatining ustunlaridan biri Sadriddin
Abdulla Iskandar. Rauf Parfi ijodi haqida gap ketganda shu adabiyotshunoslar ham uning ijodi juda ko'pchilik tomonidan avval tushunilmaganligi va qabul qilinmaganini aytadi. Shu 1964-yilda Rauf Parfining o'sha Laylo degan qo'shig'i, Laylo degan she'ri qo'shiq bo'lgandan keyin Rauf Parfi butun O'zbekiston xalqi tanidi hamda uni sevib qoldi. O'shanda u yozgan Laylo she'ri Respublika radiosida qo'yib berilgan edi. Shundan so'ng Rauf Parfi juda go'zal she'rlar e'lon qila boshladi. Masalan, professor adabiyotshunos, olim, filologiya fanlari doktori Sanjar Sodiqovning aytishicha, shunday go'zal she'rlar yozgan shoir bo'lsa-da, lekin u respublikada tan olinmadi avval. Tan olinmadi, bunga esa shoirning shu shaxsiyati sabab bo'ldi deb aytadi Sanjar Sodiqov.
Buni har xil sabablari bor edi. Birinchidan, Rauf Parfi bir xilda tekis ijod qilmas edi. Uni sababi, asosiy sababi hayotdagi tartibsizlik edi. U xuddi Mayakovskiy, Sergey Yesenin, Usmon Nosirlarga o'xshab betartib hayot kechirardi. Oyda degan ketma-ket oilani yangilash, masalan, 3 marta uylanish deb uni ko'rish mumkin. Birinchi kitobi chiqqanda 900 so'm pul olgan va u 3 kunga qolmay tugagan. Bu sababi, masalan, yo'lda bir shoir uchrasa, "Men gonorar oldim. Ketdik restoranga." dedi. Shu bilan kel borib restoranda anchas ketadi. Keyin u shoir uchagan shoir, "Shu yerda qarzim bor edi. Shu yerdan pul olmaysizmi?" bemalol qo'l ochiqlik bilan u pulni berib yuborgan. Shunaqa qilib o'sha sovet zamonida olingan 900 so'm pul 3 kunda tugagan.
Bilasizmi, Abdulaziskandar, Rauf Parfini darvesh shoir deyishardi. Rauf Parfini majnun shoir deyishardi. Uning faqatgina o'sha yurishiga qiyos qilisharmidi yoki jamiyatda o'zini tutishiga qiyos qilisharmidi? Mana hozir professor aytib o'tdi, shuning mumkin shaxsiyati ham sabab bo'ldi. Chunki o'sha
Rauf Parfini siyosiy, ijtimoiy faol shoir desak arziydi. Mani esimda o'sha Sarvar Azimov rahbarlik bo'lganda yozuvchilar uyushmasida Sarvar Azimov yozuvchilar uyushmasini minbardan turib, uni 4 qator she'rini keltirgan. Mana shoirning uyi yo'q, xotini yo'q, u yolg'iz degan she'rini keltirib tanqid qilgan. U keyin bu adabiyot sanat jurnalida gazetasida bosilib chiqqan. Ya'ni bu isyonkor shoir edi deb aytishimiz mumkin.
Yo, isyonkor shoirligi tabiiy, isyonkor shoirligi tabiiy, lekin o'sha paytdagi tuzum, kommunistik tuzum albatta bir xil maromda borgan shoirlarni ko'tarardi. Aytaylik, o'sha partiyani maqtagan, o'sha tuzumga xizmat qilgan, bir xil maromda borib boshqa qiliqlar qilmagan, Yeseninga o'xshab yoki aytaylik Mayakovskiyga o'xshab jinnilar qilmagan yoki Rauf Parfiga o'xshab aytaylik o'zining shaxsiyatidan chiqib ketmagan silliq, yumshoq shoirlarni tarbiyalardi. Mana shoirning oxirgi aytaylik soatlari, oxirgi umrining so'nggi soatlari haqida, undan so'nggi umrlar so'nggi nafaslarigacha birga shoirning so'nggi nafaslarigacha yonida turgan Sulhidaxon shoirning umr yo'ldoshi xusus xotiralarni shunday deb o'rtoqlashdi.
Shoir haqida gapirganda menimcha yillarning javob berishi kichkina narsa. Shoir haqida gapirganda faqat shu asrlarga yetadigan shoir edi Rauf Parfi. Haqiqiy shoirga hech qachon oson yillar bo'lmagan. Hamisha shu kurashgan, hamisha shu so'zni, haqiqatni, fikrni, xalqni dardini aytmoqchi bo'lgan shoir uchun hamisha oson bo'lmagan. Bir necha yil doim shu istirobni, doim shu alamni, doim shu she'riyatga bo'lgan ilhomni shunday quchoqlab bag'riga bosib, doim nimadir bir haq kuychisi bo'lgan odamga yillar azobi u odam uchun yengil bo'ladi va hech narsa bo'lmaydi. Anglamaydi u odam nima qilayotganini. Men bu odamni Xudo tomonidan bizga, bizni millatimizga berilgan bir faxr deb bilaman. Mukofot deb bilaman. Qana sochlarimdan silasa birov, chuqur ko'zlarimdan o'psa avaylab. Qarang, yuragimga tushmoqda qurov. Ishq uyi bir og'ir bo'zlar. Kullar ko'z oldimda yechindi daraxt, menga yordi yuragini, ko'p yil yashadim. Tomirlari yuragimga bog'langan daraxt yulib ketdi yuragimni. Daraxtlab qoldim.
Mana Abdulla Iskandar shoir oying so'nggi hayotning so'nggi kunlarida, hatto o'zini uyi ham bo'lmaganda, shu do'rmonda turganda, yashaganda, shu bir xonalik uyda ham
ayni paytda O'zbekistonda mana Sovet ittifoqidan qolgan mavjud tizim bor edi. Do'rmonda shuncha nimalar, o'sha ijod uylari huvullab yotgandi.
Huvullab yotgan.
Birini ravo ko'rishmadi. Va bilasizmi, Rauf Parfini shuncha do'stlar, bittasi To'ran Mirzo bo'ladi, yana bittasi mana Xayriddin Sultonov, yana boshqalar devonlarda, boshqa joylarda yurishgandida savlat to'kib, birov o'sha mehr qo'lini cho'zmadi Tursunali polvondan boshqa.
Albatta, Abdulla Iskandar bu haqda masalan shoirning yaqinlari, shoirning bilgan odamlar, shu voqealarni ko'rgan odamlar gapirib berishadi. Biz buni dasturimizning 2-soatida maxsus tayyorlangan adabiyot radio jurnalida tinglovchilarimizga yetkazishga harakat qilamiz. Chunki shoir Rauf Parfining o'zbek adabiyotida tutgan o'rni, o'zbek adabiyotidagi vazni juda ham o'rinli, juda ham og'ir vaznga ega. Abdulla Iskandar
bundan 5 yil muqaddam o'zbek modern shariatining ustunlaridan biri bo'lgan Rauf Parfi olamdan o'tdi. Uzoqlarda shovullar, suvlar, uzoqlarda ketib borar mening gavdam deb yozgan edi Rauf Parfi tirik paytida. Demak, havo mavjlarida ozodlik 2-soatning oxirida, demak, Rauf Parfi haqidagi katta bitta eshittirishni kutib qolamiz. Suhbatimizni birozdan so'ng davom ettiramiz.